Saskaņā ar veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem, pašlaik Latvijā ir aptuveni 168 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti, tajā skaitā nepilna 8 tūkstoši bērnu. Pirms 5 gadiem invalīdu skaits bija par 37 tūkstošiem mazāk. Ik gadu valsts komisija invaliditāti piešķir 55 tūkstošiem cilvēku. Satraucošas rādītājas sauc arī Sociālās integrācijas valsts aģentūra. Kopš 2012. Gada ir dubultojies to cilvēku skaits, kas tur saņem rehabilitācijas pakalpojumus. Stāsta bijusī labklājības ministre un pašreizējā aģentūras vadītāja Ilona Jurševska.
2012. Gadā saņēma 1950 personas. 2015. Gadā tie būs jau 3120 cilvēki, kuriem valsts varēs nokompensēt šo rehabilitācijas pakalpojumu. Un, lai mēs tiktu ar šo visu galā ir nepieciešams papildus finansējums. Tas ir ļoti īpaši svarīgi tādēļ, ka rindā uz šo pakalpojumu gaidītāju skaits arī pieauga, un tas arī liecina par to, ka veselības stāvoklis nevis uzlabojās, bet pasliktinās cilvēkiem, jo ja vēl 2013. Gadā rindā uz šo pakalpojumu, ko apmaksā valsts gaidīja 5,7 tūkstoši cilvēki, tad šobrīd jau tie ir vairāk kā 8 tūkstoši cilvēki. Ja, tā kā statistika ir diezgan, jāsaka, bažas radoša.
Uz 21 dienas rehabilitācijas kursu vienam cilvēkam ar kustību traucējumiem vai invaliditāti rindā jāgaida vidēji 2 gadi. Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu mērķa auditorija ir cilvēki darbspējas vecumā, lai pēc rehabilitācijas viņus iespējami drīz atgrieztu sabiedrībā kā pilnvērtīgus tās locekļus. Tādus mērķus šajā un nākamajos 2 gados izvirzījusi arī Labklājības ministrija, kas atbilstoši ANO konvencijai iecerējusi pārstruktūrēt invaliditātes jomu. Tā, lai invalīdi nav tikai pabalstu saņēmēji un mājās sēdētāji, bet tāpat kā pārējā sabiedrība izmanto visas iespējas un tiesības. Stāsta Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.
Izglītības jomā tie ir pasākumi, lai veicinātu bērnu iekļaušanu vispārējā izglītībā. Tā skaitā pārstruktūrētu izglītības programmas tā, lai bērni būtu iekšā, nevis kaut kur ārpusē. Ja tā ir nodarbinātība, tad tur ir pasākumi, lai mēs virzītos tuvāk atbalstītam darbam, subsidēto nodarbinātību mazliet pārkārtot, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu ērtāk diskutēt arī par kvotām un sociālo uzņēmēju darbību. Tad ir lietas, kas attiecas uz sociālo aizsardzību, un tur ir jāpārskata tās atbalsta formas, ko valsts sniedz. Cilvēkam ar invaliditāti būtu jābūt spējīgam un ieinteresētam strādāt atlikušo darbspēju apjomā, kļūstot no pasīva saņēmēja par aktīvu līdzdalībnieku.
Pagaidām gan ministrija nerunā, cik jaunās aktivitātes un esošo atbalsta formu pārstruktūrēšana varētu izmaksāt. Tā kā ministrijas nākamā gada budžeta plānos nav aicinātas ar jaunām politikas iniciatīvām, domāts iztikt ar pašreizējo finansējumu, kā arī vairākus miljonus eiro piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.